Книгата Битие най-основно се дели на две части. Първата част е от първа глава до 11 глава на Битие, която изследователите наричат праисторическа, защото там се говори за сътворението, за грехопадението, за потопа, за разселването на хората по земята. Докато втората част, писанието се фокусира върху живота на избраното семейство в лицето на Авраам и неговото потомство до края на книгата. Книгата Битие е първата книга на Библията и тя се кореспондира много тясно, и друг път е ставал въпрос, с последната книга на Библията — Откровение на Йоан. Един такъв пример е това, че ще ви прочета направо коментарът. Откровение, където Вавилон и оня древен змей, който мами цялата вселена, намират своята гибел, а изкупените вече не неопитни в своята невинност, а истински утвърдени в доброто, отново се радват на райската градина край реката с вода на живота и с дървото на живота. Това е един от паралелите. Друг също интересен такъв момент. В началото се спомняте, че Бог каза да има светлина. Обаче в четвъртия ден пак имаше светлина, пак създаде светлина чрез слънцето и звездите. Каква е тази светлина в началото тогава? Книгата Откровение ни дава отговор, че това е всъщност вечната светлина, която идва от Бога, от Неговото присъствие. И в Откровение 22 глава, 5 стих, четем за нея. Нощ не ще има вече и не ще има нужда от светене на светило или от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветлява и те ще царуват до вечни векове. Нямало нужда от слънце. Не, че няма да има повече слънце, защото Божието, това, което Бог е сътворил, то е добро. Но просто много по-превъзходна ще бъде светлината на Бога, защото Той ще се засели тук, на тази планета. И както светлината, за която четем в Битие, предхождаше слънчевата светлина, така и тук, в Откровението, последната книга на Библията, тази светлина също ще надминава слънчевата светлина. Друго интересно, което е така само в началото като най-общи размишления. Е това за седмия ден. Миналия път разсъждавахме подробно за него, но тук открих нещо интересно допълнително. Формулата на вечерта и утрото, с която по-рано завършва всеки от шестте дни, тук видимо отсъства, сякаш за да подчертая безграничната перспектива на Божията събота. Разбрахте ли това изречение? Значи във всички дни, 6 дни творчески, накрая се казваше израза: стана вечер и стана утро, първи ден, втори ден, еди кой си ден. Само за съботата това не се казва. Като че ли, за да се покаже, че това ще бъде, че съботата става символ на вечния ден, на спасението, на вечността, на Божията почивка, на спасението от греха. Това много ми хареса, това го споделям с вас. Разглеждахме и Битие 2 глава. За жената ми направи впечатление също това, че във 2 глава на Битие все още нищо не се говори за деца. Нищо не се говори за раждането на деца. Но Адам обикна жена си, което показва, че той я приема и я обича като ценна сама по себе си. А не както по-късно се заражда едно погрешно схващане, че жената е за да ражда деца. В началото не е била такава идеята. Жената е ценна сама по себе си. Това е идеалът. Да. Друго интересно. Също за жената. Си спомням, че миналия път пропуснах нещо във връзка с втора глава. Тя е наречена жена, защото от мъжа беше взета, казва текста. На български това израз не ни дава никакво основание. Как така жена, защото била взета от мъжа? Обаче всъщност на еврейски думата жена звучи както както все едно да се каже мъжница. Мъжа на еврейски е мъж, а жената на еврейски звучи като мъжница. Разбирате ли? Същата дума, обаче в женски род. Това е на еврейски. Нашия език не може да го усетим това. Това показва още повече, че мъжът и жената имат високия статут на Божии създания, създадени по Божия образ. И сега стигаме до трета глава. Ще я прочетем. Първо, а змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше направил. И тя рече на жената: истина ли каза Бог да не едете от какво да било дърво в градината? Жената рече на змията: от плода на градинските дървета можем да едем, но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза да не едете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. А змията рече на жената: никак няма да умрете. Но знае Бог, че в деня, когато едете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бог да познавате доброто и злото. И като видя жената, че дървото беше добро за храна и че беше приятно на очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде. Тогава се отвориха очите и на двамата, и те познаха, че бяха голи. И съшиха смокиневи листа, та си направиха припаски. И при вечерния ветрец чуха гласа на Господа Бога, като ходеше в градината, и човекът и жена му се скриха от лицето на Господа Бога между градинските дървета. Но Господ Бог повика човекът и рече му: къде си? А той рече: чух гласа ти в градината и оплаших се, защото съм гол и се скрих. А Бог му рече: кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, от което ти заповядах да не едеш? И човекът рече: жената, която си ми дал за другарка, тя ми даде от дървото, та ядох. И Господ Бог рече на жената: що е това, което си сторила? А жената рече: змията ме подмами, та ядох. Тогава рече Господ Бог на змията: понеже си сторила това, проклета да си измежду всеки вид добитък и измежду всички полски зверове. По корема си ще се влечеш и пръв ще едеш през всичките дни на живота си. Ще поставя и вражда между тебе и жената, и между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата. На жената рече: ще ти приумножа скърбите в пременността, със скръб ще раждаш деца и на мъжа ти ще бъде подчинено всяко твое желание и той ще те владее. А на човека рече: понеже си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах да не едеш от него, то проклета да бъде земята поради тебе, със скръб ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си. Тръни и будили ще ти ражда и ти ще едеш полската трева. С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет, понеже си пръст и в пръста ще се върнеш. И човека наименува жена си Ева, живот, защото тя беше майка на всички живи. И Господ Бог направи кожени дрехи на Адам и на жена му и ги облече. Господ Бог каза: ето, човека стана като един от нас, да познава доброто и злото, и сега, за да не простре ръката си, да вземе и да живее вечно. Затова Господ Бог го отпрати от Едемската градина да обработва земята, от която беше взет. Така той изпъди Адам и постави на изток от Едемската градина херовимите и пламения меч, който всячески се въртеше, за да пазят пътя към дървото на живота. Това е трета глава. Сега, какви неща правят впечатление? Разбира се, това е което на нашата група ни е направил впечатление. Коментара не е изчерпателен. За змията казва се, че била най-хитра. Обаче, да, вярно, понякога се казва за животните, определени животни, че са хитри. Ние така, например, за кума лиса имаме обичай да казваме хитра. Обаче, от рационална гледна точка, не е много така правилно в Библията да срещаме такъв израз, че била хитра. Все едно тя има ум, все едно има мъдрост, все едно има съзнание. Дали това не е намек, че зад нея стои такова същество, интелигентно? Ние знаем, че Сатана използва змията като медиум. По същия начин се придават същите атрибути на мъдрост и на голяма интелигентност на тирския цар, който е по същия начин използван, за да се покаже Сатана какъв е. Това е в Езекиил 28 глава 12 стих, където се казва, че си пълен с мъдрост, печат на съвършенство. Забележете отново, мъдрост, както за змията се казва, че била хитра. Освен това и змията говоряща. Това е нетипично за твар, за животно. Дори и времето преди грехопадението. Никое създание не е имало дарбата на речта, освен човекът. Освен човекът. Никой няма дарбата на речта. Това всъщност е било една от главните различия на между човека и останалото творение. Затова той е венеца на творението. Защото той е създаден по Божия образ. И той има реч, той може да разговаря, той може да комуникира, да общува с всички по един изключителен начин. Дарбата на речта. И това, че по-късно Бог е проклина, Бог изисква ли, държи ли морално отговорни животни? Всичко това ни показва, че зад змията, всъщност, като говори за змията, Бог има предвид Сатана и съди него. Обаче е интересно, че това прилича на... Както човека се различава от животните по това, че той има реч и съзнание, по същия начин и Бог се отличава от всички творения, в това число и дявола, Луцифер, преди да стане дявол дори, по това, че той има специфични божествени атрибути, които никой друг няма. И това, че змията в случая си позволява да говори, в кавички, не че змията, а дявола говори с нея, показва за едно кардинално нарушение в всемира. А именно, че някой се опитва да си присвои правата на Бога, да застане на мястото на Бога. Разбрахте ли идеята? Това беше един сигнал. Ева не го забеляза този сигнал. Не си каза, бе, тази змия, как говори така? Освен това, тази змия, дяволът, каза, че истина ли е, че от каквото и да е дърво в градината не може да се еде? Ама така ли беше казал Бог? Само от едно дърво каза. А той казва от каквото и да било дърво. Защо ли казва така? Вероятно, той е целял просто да завържи спор с нея. Защото на него това му е достатъчно, за да я спечели. За да я накара да падне. Това е едната причина. А другата причина... Да. По-надолу казва, когато Ева се опитва да се оправдае, и казва, че Бог казал дървото да не се... дори да не се докосва. Въпреки, че Бог беше казал да не едете от него. Не беше казал да не се докосва. Вижте в стиховете във втора глава. Но тук тя казва нито да се допрете. Което също вероятно е, за да може той да я заговори и да продължи този спор и да я въвлече в заблуждението, а освен това и за да преувеличи. Сатана много обича да преувеличава, че всъщност Божия закон е труден за изпълнение. Божите ограничения са много страшни, много тягостни, много ограничават свободата на човека. Нали, неговата борба още от небето беше срещу Божия закон. Същата идея се опитва да внуши и на Ева. Говори и за... Възможно е и с този израз нито да се допрете, Ева да е показвала, че всъщност тя е получила повече информация от Бога, за да бъде предупредена предварително. Че Бог ѝ е обяснил, че дори не трябва и да се допира до това дърво. И затова Бог държи така отговорни Адам и Ева, защото той им е дал много сериозно предупреждение. Четем в книгата на пророк Осия. Вижте как е наречено престъплението на Адам. Осия 6 глава 7 стих. Те обаче, както Адам, престъпиха завета, там постъпиха коварно към мене. Каква дума само? Коварно. Значи това не е така грешчица, случайна грешчица. Коварно постъпили спрямо Бога. Друго нещо. В градината след грехопадението разбраха, че са голи. И това предизвика срам в тях. Това беше следствие на греха. Обаче в една друга градина Бог издейства спасението на, образно да кажем, духовно голия грешник. Коя беше тази градина? Гецимания. Знаете ли, че има една любопитна подробност? С моята съпруга сме се чудили какво означава тя. Може би тя дава отговор на нашия на този въпрос. Марко 14 глава 51 и 52 стих. Забележете какво става там в същата градина, като идва да залавят Исус. Марко 14 глава 51 и 52 стих. И някой си момък следваше подир него, обвит с плащаница по гол. И те го хванаха, а той като остави плащаницата, избяга гол. Един човек избяга от градината гол. Точно в момента, когато Христос вече, според духа на пророчеството, е спечелил победата. Защото в Гециманската градина той спечели победата, като се реши да премине през кръста. Той вече спечели победата. За него това беше важното, да вземе решението, да изпи ли тая чаша или да не я пи. И тогава един човек избягва гол от градината. По същия начин, както Адам и Ева чрез греха си се намериха голи. Този човек избяга от преследвачите, избяга от тези, които идоха да заловят Исус и него и на дявола. Така че съдбата на този, който пожела да застане на място на Бога, е от най-високото място да отиде на най-ниското, а именно да загине завинаги. Да стане едно с пръста. В 22 стих ни е направил впечатление на групата нещо друго. Интересно. На същата глава 22 стих. И Господ Бог каза: ето човека стана като един от нас. Господ Бог каза. Това става точно когато човекът, след като човекът се греши. Този израз Господ Бог каза, познат ли ви е? При сътворението това бяха постоянно Това беше постоянно нещо, което правеше Бог. И Бог каза, и Бог каза, и Бог каза, и то стана. Сега при грехопадението Бог също каза. И Адам и Ева получиха нов статут вече като грешници. Даже Адам за първи път тук вече има име. До тогава той е бил наричан човекът. Сега тук обаче се казва изпъди Адама. А Адам значи от пръста. Че е червеникъв от пръста. Временен, земен. Единствено е, името на Ева дава някаква надежда, защото означава живот. Вероятно Адам е повярвал на пророчеството, че нейното потомство, от нейното потомство ще дойде живот. И затова е нарекал жена си Ева, живот, че чрез нея ще дойде живота. И наистина помислете си точно, че жена дойде спасението. Без намесата на мъж дойде спасението. Мария. Това не са феминистични идеи, това са идеите на Библията. Ще ви споделя нещо интересно. Докато изследвахме този въпрос, става въпрос за тълкуването на трета глава, имаше в групата един човек от 50-на църква, който няма как да е чел книгите на Елена Вайт по този въпрос. Не ги е чел по този въпрос. Където тя казва, че змията е била с крила или тяла. Вие знаете това. Обаче той стигна до това заключение, че самия библейски текст. И знаете ли как стигна до това заключение? От присъдата, която беше дарена на змията. Сега вече ще се влачиш по земята. И той, казва се Данаил, Дани му викаме, казва, ми, щом сега ще се влачи по земята, значи преди това сигурно е летяла. Правилно заключение. Сега ще ви прочета и от коментара на тази книга. Сами виждате, че аз се спирам на някои по-важни, по-интересни моменти, на някои по-непознати моменти. Не правя подробен коментар. Тук за жената отново и за изкушението. По-точно за изкушението. Чуйте. Перспективата за материалното, естетическото и интелектуалното обогатяване, като че ли е равна на самия живот, става въпрос за плода, от който тя се съблазни. Защото тя видя, че е добър наглед, дава знание, значи вижте колко съблазни има в него. Интелектуално, естетическо. И тя си помисли, че едва ли не в това е целия живот. Светът не предлага тези възможности и днес. В 1 Йоанно, 2 глава 16 стих, като се дава дефиниция на света, се казва какво представлява той. Той дава същите работи света. Пожеланието на очите, щеславието на живота. Спомняте ли се? Истинският живот обаче минава през духовността, т.е. през Божието Слово и приемането му с вяра. Ако се отклоним от този път, чака ни смърт. Жената взета яде. Такова просто действие е толкова непоправими последици. Впоследствие ще се наложи Бог да изпита бедност и смърт, преди думите «вземете и яще» да се превърнат в покана на спасение. Друго. За отварянето на очите. Обещанието на змията за просвещение в известен смисъл се сбъдва и очите и на двамата се отварят. Това обаче е само гротескно извращение на мечтата. Човекът вижда познатия свят и го опорочава, като проектира злото върху невинността и побягва засрамен от присъствието на доброто. Новата му представа за добро и зло едновременно прилича и се отличава от божественото познание. Тя толкова много се отдалечила от жадуваното знание и от изгубената невинност, колкото измъченото съзнание на болния човек се различава от професионалното отношение на лекаря или от безгрижието на здравия човек. После за смокиновите листа. Макар и смешно средство за прикритие, каквито между другото са повечето човешки хитринки за прикриване на греха, са правилна инстинктивна реакция и Бог я одобрява. Смешно прикритие. Това са смокиновите листа не е за първи път в Библията. Не е на единственото място. Ако си спомните, веднъж Исус прокле една смокиня. Защото имаше много хубави листа, ама нямаше плод. Същото нещо са хората без Бога. Хубави листа, смокинови, обаче няма го истинския плод. И по този начин разбираме какво означава това, където се препасаха с смокинови листа. Човешките опити да прикрият. Тук има едно за сравнение. В Откровение 6 глава 16 стих. По повод на това, че те се скриха от лицето на Бога. Избягаха. Откровение 6 глава 16 стих. Между другото, докато търся този текст, забелязахте ли какъв изследователен съд предварителен проведе Бог, за да открие виновниците? Само с три въпроса. Той се справи с такава сложна юридическа процедура. Можем да си представим в деня на страшния съд или в деня в момента, когато тече изследователният съд на небето, как Бог решава по прецизен начин съдбите на всички хора. Откровение 6 глава 16 стих. Там се казва: и казват на планините и на скалите: паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на агнето. Така както реагираха Адам и Ева при греха, като се грешиха, така реагират и хората от последното време. Крият се. Не могат да стоят на Божието присъствие. Ето до какво нещо не довежда греха. Той ни отдалечава от Бога. Кара ни да се крием от Бога. Кара ни да смятаме, че Бог е един, от който трябва да бягаме и да се крием. А в Откровение 22 глава 4 стих се говори за тези, които ще гледат спокойно лицето му. 22 глава 4 стих. Те ще гледат лицето му и неговото име ще бъде на челата им. Искате ли да сме от тези? Към змията не са отправени никакви въпроси, а само е произнесена присъдата. Явно с нея Бог няма какво да говори повече. Какво е можел да бъде, човека в случай, че не беше паднал? Затова ни дава представа живота на Исус. Как Исус владееше природните сили, природните стихии, спомните ли си? В Евреи 2 глава, 8 до 9 стих се казва, че човек е бил направен малко по-долу от ангелите. И това пророчество се отнася и за Исус Христос, но то се отнася и за човека. Ако човека не е бил паднал, също така е щял да владее природните сили. Природните чудеса, които по-късно извърши Исус, не дават известна представа за контрола, който би имал човека, ако живееше с Бога. Това само като идея го нахвърлям. За избора на Адам се казва: с други думи, човекът е избрал да живее именно чрез тази част от истинската си същност. Става въпрос за това, че той е пръс. И затова той трябва да се върне там, където принадлежи. И в Филипяни 3 глава се говори за хората, които и днешно време избират тази част от своята същност, а именно пръста, земната. Филипяни 3 глава, 19 до 21 стих. Чиято сетнина е погибел, чийто Бог е коремът и чието хваление е в това, което е срамотно, които дават ума си на земните неща. Защото нашето гражданство е на небесата, откъдето и очакваме Спасител, Господа Исуса Христа, който ще преобрази нашето унижено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло по упражнението на силата си да покори всичко на себе си. И като заключение в този коментар ще прочита този текст. Той се отнася за 24 стих на 3 глава. Ще го прочита. Така той спъди Адама и постави на изток от Едемската градина херовимите и пламенния меч, който всячески се въртеше, за да пазят пътя към дървото на живота. Наситената картина в този стих, изобразяваща въртенето на пламенния меч, напълно изключва завръщането на грешника в Едемската градина. На други места, херовимите, страховитите носители на Божия престол във видението на Езекиил, отново се явяват като пазители на онова, до което човека не трябва да има достъп. Техните фигури се извисяват над ковчега. Техните изображения са избродирани на завесата, която забранява достъпа през святото място. В Изход 36 глава 37. При Христовата смърт същата завеса се раздира на две. Матей 27 глава 51 стих. И така пътят към Бога е отворен. Отново. Не само символично, а и в действителност. Разбрахте ли идеята? Много интересна. Раят наистина е бил затворен завинаги. Добре, че Исус Христос реши да се пожертва. Сега виждате, че ще пеем песен с номер 0. Какво означава това? Означава, че ще дам на вас да изберете песен. Така че чакам да ви кажете коя ви е любима песен. Сигурно имате много. Най-любимата, за да изпеем заедно. Оля, по-силно. Корабът мой се плува. О, дали я знаем всички тази песен? Аз я знам, но... Знаят ли другите, корабът мой се плува? От няколко седмици насам, някои от членовите на нашата група започнаха да се вълнуват от една много важна тема. Оправданието чрез вяра. Как Христос ни вменява Неговата праведност на практика в живота ни. Независимо всеки един от тези членове, между които бях и аз, и брат Мирослав, и брат Владо, и брат Дани, и Наталия, която не е от нашата църква, и други хора, започнаха да осъзнаваме, че този въпрос е много важен и че е хубаво да започнем да го разглеждаме общо в групата. И всъщност тази сряда беше първото ни разглеждане. Мисля, че беше много важно и смятаме да продължим за напред също да изследваме този въпрос. Насърчавам ви и вие да правите това, защото тази вест е била представена на църквата още в 1888 година чрез конференцията в Миняполис, където обаче не се е приела с единодушие и Бог е отложил нещо много важно за народа си, силата, която е бил готов да му даде в края преди завършването на греховната история. И така изследвахме и на другия ден, понеже с моята съпруга си четем урока за всеки ден, в събота си четем за събота, в неделя си четем за неделя, в понеделник си четем за понеделник, така го осмисляме по-добре и смятаме, че така трябва да бъде. И на другия ден урокът се падна точно на същата тема. Което мен ми даде насърчение, че Бог одобрява нашата идея, че Той благоволи в това ние да продължаваме да изследваме този въпрос. От всички уроци, поместени в урока за това трибесечие, това беше единствения, който се занимава така пряко с темата оправдание чрез вяра. Може да отворите и да прегледате това, което сме изучавали до този момент в съботно училищния урок. Ще видите, че там не се говори за оправдание чрез вяра, специално да се отдели внимание. Както в частта за четвъртък, а това беше следващия ден, точно след като се бяхме събрали. За мен това беше силна опитност. Сега имате думата вие. Не се и съмнявам, че Бог е направил неща във вашия живот, които са ви развълнували, че с които сте видяли неговата намеса, неговото провидение. Това винаги е вълнуващо и е много важно и за нас да го чуем, за да се насърчим. Така че имате думата. Ако се стеснявате да разказвате, няма проблем, ще завършим така богослужението. Има ли някой да сподели нещо? Може и да е, разбира се, от миналото, което не е споделял пред църквата. Еми, затова опитай да не разкажеш най-интересното за най-кратко време. Ако искаш ела на амбона. Много пъти после се нанесъл, така че аз тогава не бях на така време, че се стихам така. И разбрах какво означава сила на Господа. Просто това е нещо, което може би... Заповядай. Заповядай, защото мисля, че другите не чуват.
Наистина Бог прави такива чудеса, че човек даже не може да ги скаже. Това е нещо, което просто човек кога се замисли, защото истинският вярващ човек, той наистина мисли, че Бог прави всичко. И е така. Аз преди 35 години, може 40 години да се каже. Бях още така нов във вярата и отидах в Съюза тогава, през ония години. Имаше договор България със Съветския съюз, нали, за работа. И какво искам да ви кажа, братя и сестри, наистина, това е велико нещо, човек да вярва в Господа и Бог да му помага. Аз бях в една нулева смяна, знаете, нулевата смяна, 24 часа през нощта. И просто така бях малко изморен и работех ми просто така. Аз тогава бях в едно такова, как да ви кажа, ни топяхме смола. Знаете смолата, и когато излиза парата от смолата, това е, може да се каже, като чиста отрова. Нали така може да го кажем, така по-силно. И аз работих почти цялата смяна, ли, цяла нощ работих към 4-5 часа сутринта. Нали, тази смола, която, нали, аз се топях, просто тези отрови, които аз ги дишах, знаете ли какво се получи? Както така се седях и така си мислих и заведнъж така толкова лошо ми стана, направо сърцето почти спираше, като ли чувствах, че всяка секунда и минута аз умирам. И какво? Знаете, аз паднах на колене и започнах да се моля на Господа. Не знам колко време беше, но аз, докато се молях, чувствах, че всяка секунда дали ще мога да си изкажа молитвата и да умра. И така, в един момент, както аз се молих, и чувствах вече, че заминавам, може да се каже. Почти накрая да кажа амин. А сърцето така ми болеше, че всяка секунда вече край с мен, заминавам. И някаква си ръка, нещо повече от доктор, докторска ръка. Нещо силно, нещо голямо просто. И тази ръка влиза в тялото ми и сърцето ми, както всяка секунда вече а, да замине, всичко изчезна. Ма изчезна така просто, как да ви кажа, аз да го кажа да отсънува, не, но това е жива опитност. Станах подър, подър като че ли това нещо е нямало. Нищо с мен. И какво, братя и сестри, аз като стана това нещо, нали, като вярващ, знаете ли какво си помислих? А, ми то викам той нещо, случайно ли стана? Ем вярващ. И когато човек се подобри, някакси започва да не вярва. Нали, лично с мен, просто нали, всеки си има, как да ти кажа, мисъл, но това нещо, когато аз си помислих така, се засрамих в себе си. Защо? Защото Господ ми помогна. А в момента аз забравих. И всеки момент аз очаквах да умирам. Представете си какво нещо човешкия ум. Как той може да, как да, да лавира, или как да ви го каже по някой път, че как, виж, Бог, как се намесва в последния момент, вече човек умира, заминава. А Бог съжалява всяка душа. Какво искам да ви кажа, мили брати и сестри, наистина, когато човек, нали, преживява такива живи опитности, наистина това нещо дава сила, сила във вярата. И не само за мен, а за всички, които слушате това нещо. Трябва да знаете, че Бог винаги е със всяка душа. Нека Бог да помага на всички и на нас да станем много добри християни и да говорим тези живите неща на всеки. Благодарим за всичко това.
И ние ти благодарим, че сподели с нас тази опитност с нашия Бог, чиято сила наистина не е за подценяване. Други желаещи? Да. Ще дойдеш ли тук?
Почувствах се задължен да дойда, защото ако си спомняте, не миналата, по-миналата събота ви споделих една опитност с собственика на цирка Александър Балкански, който пък миналата седмица имах една особена опитност с него. Значи, преди около две години, когато го се срещнах пак на това място, не разкрих нито за миг вярата си пред него. Имахме 10 минути разговор и просто си излязах напълно посен и празен. И от тогава съм се молил Господ да ми даде възможност да му предам истината. Я нямах никаква литература и просто не се реших да му разкрия словото. Но сега, по-миналата седмица, когато го видях и се срещнах с него, имах само пътят към Христа и му поднесах тогава. И се срещнахме. И миналата събота реших пак да го посетя. И когато го посещавам, той беше в банята на обяд около 12, около 2 часа. И ме поканва чрез друг човек да отида в 4 плувам, когато започва спектакъла. И аз само му благодарих на този, който ми предаде неговите думи и се връщам и решавам да го посетя след спектакъла. И това е последното представление, което на 30 април те тръгват. В неделя, в миналата неделя, тръгват за Благоевград. И си казвам, Господи, какво да направя? Имах една книга Патриарси и пророци, бях купил преди известно време вкъщи. Взимах я. Обаче ми се искаше Библия да му да поднеса. Нямам възможността и средствата в случая да закупа 15 лева. Друг път съм купувал, сега просто в един момент говоря с брат Васко, помолвам се и от мисионския отдел ми се дава тази Библия. И си казвам, не, още трябва да отдела още нещо. И решавам да купа Великата борба. А той е католик. И когато 82-а година работехме в Копенхаген, той организира тази програма в цирк Беневайс, той прожектира на цялата българска програма 10-те Божи заповеди. Аз оттам ми е останало точно как Бог ги изписва в този филм на каменната плоча. И когато взимах тези книги, още една от брат Кремен Кръстев за адвентисти от седмия ден, различни като нас, може би вие знаете. Тази книжка е много хубава, с опитност, изключително много добра за нови хора. И когато аз идвам в края на представлението и го търся, не мога да го открия, те ми казват, не го знаем къде е господин Балкански. Обаче точно на централния ход заставам и той в този момент, както първи път, се показва. И този, който беше отпред, ме покално, влизам. Влизам и той не ме очаква, че ще се видим пак. И когато се виждаме и дали се своите наставления на другите, и му казвам, само 10 минутки искам да направим разговор, нищо повече. И към тъй като нямам друго време и не знам дали се видиме, нещо съм ти приготвил и да ти донеса. И му изваждам първо Библията. И му казвам, виж какво, давам ти най-скъпото, което мога да ти дам. Няма друго какво да ти дам. Предлагам ти това, което за мен е всичко. И знаете ли, той казва така, в Америка ми поднесеха Библията на английски, обаче на български я нямах. Изпитах изключителна радост. Към Господи благодаря ти. Вада му и мисля, че патриарши и пророци. Викам, вземи, тази е първата от пенталогията. Нямам другите, но давам ти и последната. Вика, чакай, какво правиш? И му извадих и другата книжка на Кремен Кръстев. Не, вика, това е много. И след това той ми каза, добре, аз какво да ти дам? Викам, виж какво, няма какво да ми дадеш. Ти си ми този, който ми е подаръкът. Така че от тебе по-голям подарък аз нямам. И така, той каза, добре, дай някакви координати. И просто на Библията отвори и написа телефонният номер. Викам, виж какво, аз имам домашен телефон. Викам, и GSM нямам. И това беше, което записа. И след това, знаете ли, този човек, ако се спомняте, преди години, когато цирка беше тук, плакатът, който изявяваше програмата, пишеше Александър Балкански, феноменът Александър Балкански. Това е много горда личност, който винаги парадираше, че всичко знае, всичко може. И просто винаги е бил на върха във всяко едно отношение. И така се чувствал. Но вечерта, когато разговаряхме и когато аз му поднесах нещата и му говорих така за Бога, кратки неща и впечатляващи, мисля, че за него се получи, той казва, пипни ме по бузата. И аз го пипнах по бузата. И той каза, ти чувстваш ли, казва, пламта, просто горе. Викам, защо ти е топло лицето? Имам проблеми. Разбирате ли? Този човек в един момент той ми казва, че има проблеми. Докато аз никога не съм го чувал това нещо. И пак си даде наставлението, викам, виж какво, само за минутка и тръгвам. И му казвам така, моля ти се, ставай и лягай с Библията. И това, което съм ти понесъл да четеш. Моля те от все сърце, нищо друго не мога да поискам от тебе. Той ми казва, обещавам ти, че ще го правя. Викам, не го обещай на мен, на Бог го обещай. И така да го насърча, просто проповядах малко себе си в такъв смисъл. И му казах, виж какво, аз за 12-ти пореден път чета в момента Библията. Не, че нещо съм научил. Ами защото разбирам, че съм толкова нюк и толкова грешен, че продължавам да я чета, защото няма при кого да отида, освен при Господа Исуса Христа. Та това е опитността, която имах с Александър Балкански. Може би вие да го познавате като личност.
За мен тази опитност е една демонстрация какво може да направи приятелството и как Бог ни използва точно като приятели да отидем там, при човека, при личността, при душата, при която никой друг не би могъл да се доближи по този начин, както само ние. Затова Бог да ни благослови и тази седмица да бъде изпълнена с подобни преживявания, в които ние се приближаваме пред нашите приятели и им разкриваме Исус. И те го приемат. Амин.